Dobro vam večer, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čučete obećanje Srbijanske sigurnosne agencije da je njihov prioritet hvatanje Ratka Mladića i Gorana Hadžića, dvojice preostalih haških bjegunaca. Ugostili smo i Petra Lukovića, glavnog urednika E-novina, kojima prijeti gašenje jer, kažu, država Srbija preko oglašivača vrši na njih strahoviti politički pritisak. Tu su i detalji iz izvještaja o stanju ljudskih prava na Balkanu, no idemo redom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija je prema ocjenama njenih sigurnosnih agencija stabilna zemlja, iako stalni rizici postoje. Kao jedan od najvećih navodi se nezavisnost Kosova. Kako je u Skupštini Srbije kazao danas direktor BIA Saša Vukadinović, citat, suprotstavljanje separatizmu i terorizmu biće najvažniji segment rada BIA. Prioritet rada te agencije u narednom periodu biće i lociranje dvojice haških bjegunaca, prenosi iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Iako suočena sa nekoliko bezbednosnih izazova, prioritet bezbednosno-informativne agencije biće haški begunci, rekao je direktor BIA Saša Vukadinović na Odboru za bezbednost Skupštine Srbije.
U narednom periodu također apsolutni prioritet u radu bezbednosno-informativne agencije jeste lociranje preostala dva haška optuženika, pre svega generala Ratka Mladića.
Proglašavanje nezavisnosti Kosova je još u ranijim izveštajima bezbednosnih službi u Srbiji označeno kao najozbiljniji destabilizujući faktor. U 2009. je, kaže direktor BIA, uočen trend i namer albanske vlasti u Prištini da pokušaju na drugačiji način da kompletnu teritoriju Kosova i Metohije stave pod svoju kontrolu. To se svodilo na pokušaj nasilnog naseljavanja albanskog življa na području severne kosovske Mitrovice, pre svega Brđana, što je područje, kaže Vukadinović, koji ima ozbiljan kapacitet da destabilizuje krhku situaciju na Kosovu.
Sve ono što se dešavati u 2010. godini u mnogome zavisi i od stava Međunarodnog suda pravde u Hagu, jer očekivati je, ukoliko bude negativan stav suda, Međunarodnog suda pravde po albansku stranu, zaočekivati je da dođe do radikalnih nastupa prema srpskim zajednicama, posebno srpskim zajednicama koje žive u okruženju i u enklavama.
Novinari su bili jedini koji su imali pitanja za direktora BIA o potrazi za haškim beguncima.
Ne bih želio da dajem bilo kakve rokove, budući da se radi o konkretnoj aktivnosti potrage i to prosto nije realno poročiti. Ono što bi svako od nas želeo, to da jednostavno te aktivnosti završimo što pre i da okončamo saradnju sa Haškim tribunalom.
To što do sada nema konkretnih rezultata u smislu hapšenja, shvatite kao i svoj neuspeh?
Naravno, to nema potrebe čak ni komentarisati. Zadatak je locirati i lišiti slobode, ako to ne uradite, znači da ste neuspešni.
Jedino poslaničko pitanje koje se ticalo toga da li BIA poštuje zakone bilo je od Meha Omerovića iz Sandžačke demokratske partije.
Ministarka pravosuđa Snežana Malović rekla je da su pri odlučivanju o kandidatima za pravosudne funkcije korišćeni podaci koji su dobijeni od policije i bezbjednosno informativne agencije. Gospodine direktore, ja vas pitam da li je to tačno i ako je to tačno, na osnovu kog zakona?
BIA je, tvrdi direktor Vukadinović, postupala po zakonu.
Po podzakonskom aktu koje donela Vlada Republike Srbije o obavljanju bezbednostnih poslova koje vrše BIA, MUP, VBA i Vojna policija, dakle mi imamo obavezu da sarađujemo sa drugim državnim organima i da kao jedini u državi imamo pravo i obavezu da kontraobaveštajno štitimo kako Republiku Srbiju, tako i državne organe i naravno lica koje su od posebnog značaja.
Na Odboru za bezbednost bilo je najviše poslanika iz Srpske radikalne stranke koji su i ovu sednicu iskoristili za obračun sa doskorašnjim stranačkim kolegama Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem, insistirajući na pitanjima o navodnoj povezanosti Nikolića i Vučića sa Stankom Subotićem Canetom, biznismenom osumnjičenim za šverc cigareta, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica. Odbor za bezbednost usvojio je izveštaj o radu BIA u periodu od marta do oktobra 2009. izveštaj izveštaj o stanju bezbednosti i pored primetbi predsjednika odbora radikala Dragana Todorovića, kome nije jasno zašto izveštaj sadrži oznaku državna tajna.
Poslanici koji su čitali ovaj izveštaj imali su prilike da vide da su mnogi novinski članci bili mnogo, da kažem, ubojitiji i precizniji sa navodima.
Odbor za bezbednost je zatražio od BIA informaciju o saznanjima u vezi sa navodima crnogorskog biznismena Ratka Kneževića i od tužilaštva izveštaj dokle se stiglo u istrazi protiv Stanka Subotića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Redakcija E-novina opet je alarmirala čitaoce da se nalazi pred gašenjem. Upućen je i poziv za donacije kako se ne bi ugasio ovaj elektronski portal s naglašenim antiratnim i antinacionalističkim profilom. Ako ste u mogućnosti da nam pomognete, pomozite da E-novine opstanu i ostanu ono što jesu. Potpuno nezavisno, kritičko glasilo, beskompromisno u želji da se krvava prošlost nikako ne zaboravi, te da i dalje pišemo o svim zločinima učinjenim u naše ime, stoji u otvorenom pismu. Redakcija optužuje vlast u Srbiji da vrši politički pritisak kontrolom oglašivača, o čemu je u razgovoru s Brankom Mihajlović detalje iznio glavni urednik E-novina Petar Luković.
Mi smo bili ostavljeni od našeg financijera krajem juna. Imali smo 6 mjeseci da vidimo kako funkcioniše u ovim okolnostima. Trudili smo se da obezbedimo što više oglasa, nažalost. Mislim da je to ono rak rana našeg problema iz prostog razloga što čitav medijski prostor u Srbiji je, rekao, koncentrisan u okruženju Borisa Tadića i njegovih savjetnika, saradnika, prijatelja, gradonačelnika, tako da tri čoveka, Đilas, Šaper i Krstić, drže 95% tržišta marketinškog u Srbiji i onda je užasno vrlo lako, rekao, manipulisati medijima u Srbiji, dakle onaj ko hoće da bude na liniji Tadićeve politike, taj će dobiti novac, onaj ko neće, taj novac neće dobiti. Tako je, to je situacija vrlo, vrlo prosta. Mi nećemo postaviti komercijalni portal, mi neće da pišemo Jeleni Karlevuši o novom projektu, o novom albumu, niti mi je interes, pišemo o ljubavnom životu Cece Baličković, Rožnjatović, ili već kako se ta žena zove. Neću da pišem sigurno niti o Tadićevim somnabulim idejama o Srbiji kao lideru Balkana, niti me to interesuje, niti želim da budem deo propagandne maštire vladajuće stranke. Dakle, ni to nećemo. Dakle, imamo 1000 stvari koje mi nećemo, ni po koju cenu. Mi naprosto mi hoćemo budemo kritično glasilo, hoćemo budemo potpuno nezavisni od svega toga i hoćemo da imamo kritični odnos prema svakoj vrsti vlasti koja ovdje postoji.
Vi ste regionalni portal sa autorima iz celog regiona.
Da, u tome...
Na neki način ste i zamenili kultni Feral koji je ugašen u Hrvatskoj. Zar nema za vas financijera van Srbije?
Geografski jasno je Srbije, ali kako ti kažem, ako se osjećam, ne osjećamo se kao mediji koji treba da zastupa ničije nacionalne interese, ničiju vrstu patriotizma, ničiju vrstu, rekao bih, nacionalnog mita. Prema tome mi jesmo portal koji se obraća regiji kao takvo i vjerojatno zbog toga je činjenica da smo mi jedini regionalni portal na kome se ljudi mogu naći iz Srbije, Bosne i Hrvatske i na način na koji to nema nijedan drugi portal, što jeste teoretski velika prednost, ali praktično također jedan veliki minus, jer čim se obraćamo svima, vjerojatno ljudi iz kompanija reklamnih, čak i oni dobronamerni, smatraju da se ne obraćamo nikome.
Ali vi ste istovremeno i na tržištu, a sad kako pomiriti te dve stvari?
Da imamo rješenje za to, onda sigurno ne bi došlo do ovog apela. Mi ne trebamo nikomu u Srbiji, ne trebamo ni vlastima, ne trebamo ni opoziciji, ne trebamo ni takozvanom NGO sektoru, ne trebamo nikom, jer nam niko se iz ovih sfera nije se javio da nam ponudi bilo koju vrstu pomoći, makar ona bila i moralna. Sama činjenica da smo sami i da smo uspešanik, jedino, rekao bih, glasilo koje ima kritični odnos prema politici koja se danas vodi u Srbiji, govori ne toliko o nama koliko govori o Srbiji i o medijima u Srbiji. U ovom trenutku mi jedino što možemo da računamo, to su naši čitalci. Mislim, bez naših čitalaca mi do sada ne bismo preživjeli. I to se vidi i po, rekao bih, reakciji koje smo mi imali od juče. Mi smo imali preko 400 mailova juče, primili smo govore telefonski poziv.
Da ste primali nešto novca?
Naravno, jesmo. To je simbolična suma, što je to, $500-600 za prvi dan.
Čuli ste glavnog urednika E-novina Petra Lukovića s kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Nevladina organizacija Freedom House ocjenjuje da je stanje ljudskih prava u svijetu generalno bilježi negativni trend. Prošlu su godinu obilježili snažnija represija nad borcima za ljudska prava te građanskim aktivistima, a najgore je stanje u Africi, Južnoj Americi, na Bliskom istoku i u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Balkanske su države uglavnom prošle mnogo bolje nego u prethodnom izvještaju, ponajprije Srbija, o čemu detaljnije govori Branka Trivić.
U domenu političkih prava Srbije je ocena popravljena sa 3 na 2, što je samo jedna ocena ispod najbolje, i to, kako se navodi, zbog konsolidacije stabilnog višepartijskog sistema posle više izbornih ciklusa u postmiloševićevskom periodu. Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, zadovoljan je izveštajem Freedom House-a, ali naglašava:
ovo ne treba da nas zaustavi, već samo da nam da još veći podstrek da od ovog društva napravimo stvarno demokratsko društvo u kome neće biti tolerisano sve ono što se dešavalo 2009. godine, a tu prvenstveno mislim na diskriminaciju, nasilje, promociju nasilja, jer demokratsko društvo mora da ima tu odliku koja pokazuje da postoje mehanizmi efikasne i pravovremene zaštite ljudskih prava.
Generalna ocena Freedom House-a o napretku ljudskih prava u Srbiji je objektivna, ali Boris Milićević, predsjednik Gay Straight Alliance, podsjeća i na to da su 2009. godine kršena prava i da je čak dolazilo i do brutalnih ubistava.
U 2009. godini su imali dva ubistva koje su vezane za LGBT pitanje. Jedno je ubistvo Minje Kočiš, seksualne radnice, u januaru 2009. godine. A drugo je ubistvo Borisa Tatona, koje sada svi onako pokušavaju nekako staviti pod tepih, u smislu da ima veze sa LGBT pitanjem, iako svi znamo da je čovjek ubijen zato što su fudbalski huligani u to vreme krenuli u lov na sve koji su drugačiji od njih, a izazvani najavama održavanja Gay Pride. Mi imamo sada situaciju da se jednostavno zaboravlja zašto je taj čovjek ubijen. Zašto smo imali seriju napada na strance? Zato što ti nasilnici, ti huligani, oni jednostavno napadaju sve što je drugačije. Geve, strance, Rome i tako da.
Najveći napredak Srbija je postigla u zakonodavnoj oblasti, gde treba posebno spomenuti Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, ocenjuje Marko Karadžić, ali i dodaje:
najveći napredak, problemi sa kojima se još uvek suočavamo, jeste primjena tih zakona i veliki rad prestojne profesionalizacije rada pravosudnih organa, jer Srbija najviše slučajeva pred Evropskim sudom ima baš zbog dužine trajanja postupka pred pravosudnim organima. Određeni članovi u nepovoljan položaj stavljaju pripadnike manjih vjerskih zajednica u odnosu na tradicionalne crkve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Crna Gora je u izvještaju Freedom House-a uvrštena ovaj put na listu 89 slobodnih zemalja svijeta. Predstavnici nevladinih organizacija u Podgorici nisu međutim saglasni s ocjenama svojih kolega iz Vašingtona. Slušate Predraga Tomovića.
Status Crne Gore od djelimično slobodne do slobodne zemlje popravio se zahvaljujući uspješnoj organizaciji parlamentarnih izbora, napretku u usvajanju antikorupcijskog zakonodavstva i opštoj stabilizaciji situacije u zemlji, navodi se u izvještaju Freedom House-a. Ministar za ljudska i manjinska prava Ferhad Inoša još se nije oglasio povodom izvještaja, u kojem je Crna Gora ocijenjena pozitivno. Ministar, koji je inače poznat po negativnim stavovima o LGBT populaciji, nije odgovarao na naše pozive. U nevladinom sektoru kažu da pozitivne ocjene u izvještaju Freedom House-a gode i da je u oblasti ljudskih prava u 2009. bilo određenih pomaka. Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže međutim da Crna Gora na osnovu stvarnog stanja ljudskih prava u 2009. ipak nije zaslužila status slobodne zemlje.
Još uvijek nepostojanje legislative, mislim na Zakon o zabrani diskriminaciji i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji su suštinski zakoni za ostvarivanje ljudskih prava. Druga oblast koja je po meni još uvijek kritična u Crnoj Gori jeste sloboda izražavanja, jer u 2009. godini su se dešavale tužbe, prijetnje, još uvijek nemamo riješene slučajeve za neke glavne incidente koji su se dešavali prema našim novinarima i medijima. Ta praksa se znači i dalje nastavlja i zbog toga smatram da još uvijek nismo zaslužili ovaj status.
I Siniša Bijaković iz Centra za ljudska prava primjećuje da su medijske slobode uz policijsku torturu bile oblast u kojoj su u najvećoj mjeri kršena ljudska prava. Ipak Bijaković kaže da situacija i u tom dijelu nije tako crna kako je nekada bila.
Da se iz jedne faze kada su medijski postavnici bivali žrtvama, dakle i likvidacija, prešlo sasvim jedan drugi, tako da kažem, malo mirniji kontekst, mada ne nikako manje značajan, a to su presude novinarima kada se to tiče njihovog obavljanja njihove djelatnosti. Neke od tih presuda, pogotovo one koje su ticale novinara lično, dakle ne medijski kuće nego novinara lično, možda bile malo strožije u odnosu na standarde koji su evo zabilježeni u praksi Europskog suda za ljudska prava.
Nekoliko koraka naprijed, mnogo više koraka nazad. Tako stanje ljudskih prava u prošloj godini opisuje advokatica Azra Jasavić.
Mislim da smo napredovali najviše po pitanju prava na slobodu kretanja zbog same vizne liberalizacije, a nazadovali smo po pitanju ekonomskih prava radnika, stojimo na mjestu u pitanju prava žena, prava na zaštitu od diskriminacije, besplatne pravne pomoći. Imamo visoke novčane kazne za novinare i medije, ali imamo s druge strane, po mom mišljenju, jako malo profesionalnih novinara, jako malo profesionalnog istraživačkog novinarstva. Naše građani zaslužuju informacije, ne dezinformacije, kao što naši novinari profesionalni zaslužuju respekt, a ne novčane kazne za istraživačko novinarstvo.
Nova godina i nova šansa za Crnu Goru. Koliko god bio sporan status slobodne zemlje koji je dobila od Freedom House-a, to bi na državne organe trebalo da djeluje kao vjetar u leđa, kaže Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovakav status koji nam je dala organizacija Freedom House, naša država treba da prije svega shvati, kao što je i predsjednik Obama shvatio njegovu nagradu za mir, to jest kao poziv da se krene u akciju i da se ovi problemi rješavaju tokom 2010. godine, kako ne bismo došli u situaciju da u nekom od sljedećih izvještaja izgubimo ovaj status.
Hrvatska i Srbija prave društvo Crnoj Gori među slobodnim zemljama. Bosna i Hercegovina ostala je u grupi djelimično slobodnih zemalja, a isti je slučaj i sa Makedonijom. Kosovo je iz grupe neslobodnih zemalja prešlo u kategoriju djelimično slobodnih. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Za razliku od svojih susjeda, Bosna i Hercegovina je, kao i nekoliko prethodnih godina, ostala među djelimično slobodnim zemljama, mjesto koje dijeli s Makedonijom. U Sarajevu su promotori ljudskih prava i sloboda saglasni s ocjenama Freedom House-a, jer i dalje se vlast, kažu, ponaša jednako kao i desetljećima prije, bilježi Žana Kovačević.
Prema ocjeni Freedom House-a, Bosna i Hercegovina je i ove godine u grupi djelimično slobodnih zemalja, uprkos rastućoj zabrinutosti u vezi sa etničkim tenzijama. Iako međunarodna zajednica ulaže velike napore da pomogne integraciju zemlje, većina aspekata političkog, društvenog i privrednog života ostalo je podijeljeno po etničkim linijama, navodi se u izvještaju ove organizacije. Korupcija u zemlji ostaje ozbiljan problem, a građanska prava i slobode ograničena su povratnicima i manjinama, navodi se u izvještaju Freedom House-a. Na sve ovo upozoravaju iz godine u godinu i domaće organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, kaže predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
Kad gledamo ovih 15-16 godina koliko Helsinški komitet prati stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, možemo reći da bismo iste izvještaje mogli podnijeti za zadnjih 5-6 godina. U biti isti je pravni okvir, isto je ponašanje političkih elita i nema napretka ni u kom pogledu, ni na kom od segmenata koji se dotiču bilo demokratije, bilo ljudskih prava.
Situacija u Bosni i Hercegovini i dalje je opterećena problemima u uspostavljanju vladavine prava i procesa demokratizacije i zbog toga svi u zemlji trpe. Odgovorno za ovakvo stanje snosi loša i neodgovorna vlast u Bosni i Hercegovini, naglašava predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Očigledno je da smo u zastoju i kada su u pitanju reforme i kada su u pitanju evropske integracije, i Bosna i Hercegovina u svakom slučaju je na začelju liste evropskih zemalja koje teže žele da uđu u Evropsku uniju. Mislim da nas tu pretiču i naši susjedi. Glavna odgovornost prije svega na vlastima u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini također smatraju da je ocjena Freedom House-a loša vijest koja će uticati na evropski put zemlje, ali ističu da je temelj problema u organizaciji države, a ne u radu odgovornih. Poslanik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu Halid Gines kaže.
Etno-nacionalni sistem organiziranja i političkog djelovanja i organiziranja države. I budući da je Bosna i Hercegovina tako organizirana ustavno i istovremeno i etnički tako postavljena, i to naravno u cjelokupnom zbiru producira sliku da u Bosni i Hercegovini nema onog potrebnog stepena poštivanja ljudskih prava i sloboda.
U izveštaju se dalje ističe da je raširena korupcija u zemlji ozbiljan problem, pa su političke stranke, policija, zdravstveni sistem i entitetske vlade označene kao najkorumpiranije institucije u zemlji. Iako su pod pritiskom međunarodne zajednice neki od zakona za sprečavanje korupcije usvojeni, oni se ne provode, navodi Freedom House. Zbog toga se u borbu protiv korupcije mora uključiti šira društvena zajednica, smatra Sloboda Nagradić iz Partije demokratskog progresa.
Ako se ne napravi jedan ozbiljan program i projekat u kojem bi bile uključene i bukvalno svi društveni činioci i političke stranke, nevladine organizacije, obrazovne ustanove, mediji, informisanja, vjerske organizacije, crkve i drugi činioci javnog života, teško je očekivati promjene na bolje.
Nažalost, ovakvi izvještaji u Bosni i Hercegovini kao djelimično slobodnoj zemlji nisu nikakva novost, kaže potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Martin Raguž, ali dodaje da mogu biti i dobri pokazatelji kako poboljšati stanje u zemlji.
Ja sam uvjeren, bez obzira na sve poteškoće, složene odnose i kompleksne odnose, političke različite pristupe, da nema alternative nego te standarde u poštivanju ljudskih prava, primjenu Europske konvencije o ljudskim pravima, funkcioniranje institucija, jednakost građana pred zakonom. To je nešto što stvarno zaista mora biti fokus za sve nas ovdje.
Procjene da je Bosna i Hercegovina predpolitičko i nedovršeno društvo su tačne i proizašle iz političke nesigurnosti i nedostatka politike koja bi zemlju povela ka evropskom putu, ističe profesor Sarajevskog univerziteta Hidaje Trepovac. Ali i pored svega navedenog u izvještaju Freedom House-a ima i pretjerivanja, dodaje Repovac.
Nas Evropa gleda kroz drugačiju lupu i ima tu i pretjerivanja. Mislim da Bosna i Hercegovina u tom pogledu ne zaostaje za zemljama okruženja, jer ni one nisu postigle ono što se od nas traži, nisu čak razriješili ni pitanje odnosa sa Haškim tribunalom, jer dokle god su Mladić i Hadžić na slobodi, mislim da se ne može govoriti da su oni ispunili neke uvjete koje traži Evropska unija. A i sa Hrvatskom je sličan slučaj, a i sa Makedonijom i Crnom Gorom. Prema tome, izdvajati Bosnu i Hercegovinu u tom pogledu kao poprište nacionalizama, poprište jedne nedefinirane i kontroverzne politike, mislim da nije u cijelosti ni tačno, a ni dobro za nas.
Ovakve ocjene izvještaje međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda svrstavaju u Bosnu i Hercegovinu u red onih koji će duže čekati za bezvizni režim, euroatlantske integracije i članstvo u NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Kosovo je također zemlja u kojoj Freedom House bilježi napredak, što u Prištini ocjenjuju realnim. Izvještava Ana Mari Repić.
Nezavisno Kosovo je iz grupe neslobodnih zemalja napredovalo ka statusu delimično slobodnih, a posebno je bilo napretka u jačanju zaštite prava manjina. Navodi se u najnovijem godišnjem izveštaju organizacije Freedom House Sloboda u svetu 2010. Istaknuto je da su novembarski izbori, prvi posle proglašenja nezavisnosti 2008. godine, održani u skladu sa međunarodnim standardima. Predstavnici institucija Kosova ocenjuju da je ovakav izveštaj realan. Portparol vlade Kosova Memlji Krasnići ističe da se u izveštaju govori o stepenu pozitivnog razvoja, što svrstava Kosovo u grupu zemalja regiona sa najviše napretka. U izveštaju Freedom House-a opisuje se napredak koji je na Kosovu postignut tokom godinu dana. Može se primetiti da je od svih zemalja regiona na Kosovu bilo najvećeg pomaka, rekao je Krasnići. Slično ističe i opozicija uz nastavak kritikovanja vlasti. Prema rečima Avnija Arifija iz Alijanse za budućnost Kosova, za pozitivna kretanja je zaslužan narod, a ne vlada. Nakon više negativnih ocjena zbog prisustva korupcije i organizovanog kriminala na Kosovu, Arifi kaže da je ovaj izveštaj bitan za imidž Kosova u svetu. Izveštaj se zasniva na dva aspekta, poboljšanje položaja manjina i izborni proces. Sva zasluga pripada narodu Kosova jer se ovdje ne ocenjuje rad institucija, rekao je Arifi. U izveštaju Freedom House-a piše da je poboljšan položaj manjina na Kosovu, što je prema oceni člana predsjedništva Skupštine Kosova i predsjednika Samostalne liberalne stranke Slobodana Petrovića realno, ali dodaje on još puno toga treba da se uradi u cilju normalizacije života.
Ono što je vezano za ravnost, da što je jako poznato da nije na Kosovu u najboljem redu kako bi si želeli da bude, ali svakako da je prepoznatljiv pomak ka boljem i sigurno, s druge strane, mislim da tu ima još puno stvari da se radi, ali opet kažem da imamo jednu dozu optimizma i nade da ćemo pre svega zajedno sa drugim faktorima zajednički da napravimo što bolji prostor za što bolju situaciju manjinskih zajednica, u ovom redu mislim pre svega na srpsku zajednicu.
Petrović ističe da je učešće u institucijama jedini način da se Srbi bore za svoja prava i stvore bolje uslove života. On dodaje da je njegova stranka tokom 2 godine rada u Skupštini i vladi Kosova doprinela da se na mnoge načine olakša život srpske zajednice. Ocenjuje da su neophodni i dobri odnosi i saradnja sa albanskim partijama kao nosiocima vlasti.
Najznačajnije jeste ta ekonomska sloboda. Ukoliko ste vi ekonomski bezbedni i slobodni, imat ćete prilike da budete i u drugim segmentima. Svakako da je to jedan veliki izazov za sve ljude, za sve one koji su predstavnici zajednica. S druge strane, mislim da je neophodno učešće što većeg broja pripadnika manjinske zajednice, u ovom slučaju pre svega mislim na srpsku zajednicu, jer će se mnogo lakše doći do cilja ukoliko budete i vi sami angažovani. Ali ukoliko se vi budete izolovali od celog tog procesa, onda ste sigurno gubitnik. Svakako da je neophodno da svaki čovjek da svoj doprinos.
Freedom House navodi da je Kosovo u oblasti političkih prava umjesto dosadašnje ocjene 6 dobilo ocjenu 5, a u oblasti građanskih sloboda napredovalo je sa ocjene 5 na 4. Opozicija je istakla da ovaj izveštaj treba da posluži vlastima da unaprede rad institucija. Nadam se da će vlada naučiti nešto od ovoga. Dobro bi bilo da se institucije Kosova bore protiv korupcije i prekinu kontrolu medija, rekao je javni Arifi. Ali portparol Krasnići kaže da je vlada uticala na povećanje stepena slobode. Ovo je ocena celokupnog razvoja i angažovanja vlade, institucija civilnog društva, zbog čega Kosovo dobija pozitivniji položaj na međunarodnoj sceni, rekao je Krasnići, istakavši da će se napredak nastaviti i u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete da su u novom krugu traženja nadoknade za ubijene bosansko-hercegovačke izbjeglice, koje su Crnogorci predali Radovanu Karadžiću 92. godine, članovi porodica dobili 15.000 eura.
Ovaj iznos predstavlja tačno polovinu onoga što je djeci drugih stradalih u deportaciji dodijeljeno poravnanjem sa vladom Crne Gore.
Iako su u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine napravili strategijski plan za izlazak iz krize, privreda ima dojam da vlasti malo toga rade.
Na mjerama koje smo predložili i vijeće ministara, vlade, entiteta i drugi nisu učinili dovoljno, prije svega da ublaže udar na privredu, samim tim i na standard građana.
Google prijeti da će se povući s kineskog tržišta.
Višegodišnji problemi kulminirali su visoko sofisticiranim i ciljanim napadima kineskih hakera na elektronsku poštu aktivista za ljudska prava.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Priča o odgovornosti Crne Gore za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica 1992. godine još nije okončana. Juče je donesena presuda za jednu od 8 novih tužbi za nadoknadu štete zbog ratnog zločina deportacije, kojom je, tvrde u advokatskoj kancelariji Prelević, narušen utisak da je država Crna Gora spremna snositi posljedice za zločin koji je počinila. Slušate Petra Komnenića.
Advokatska kancelarija Prelević iz Podgorice je tokom prošle godine podnijela 8 novih tužbi za naknadu štete zbog ratnog zločina deportacije bosanskih izbjeglica, koje je crnogorska vlast 1992. godine u ratnom vihoru izručila pod nož vojsci Radovana Karadžića. Juče je donešena prva presuda, a zastupnik porodica oštećenih Dragan Prelević kaže da je zatečen odlukom sudije Podgoričkog osnovnog suda Blaža Jovanića.
Mi smo iznenađeni jučerašnjom presudom kojom je dosuđeno po 15.000 eura naknade štete djeci Šabanović Munira stradalog u deportaciji 92. godine. Ovaj iznos predstavlja tačno polovinu onoga što je djeci drugih stradalih u deportaciji dodijeljeno poravnanjem sa vladom Crne Gore iz decembra 2008. godine. Ovo predstavlja jedno neobjašnjivo različito postupanje u odnosu na žrtve koje se nalaze u potpuno istoj pravnoj faktičkoj situaciji i mi ćemo naravno na ovu presudu izjaviti žalbu.
Vlada je, podsjetimo, krajem pretprošle godine iz budžeta odvojila oko 4 miliona eura za poravnanje sa porodicama nastradalih izbjeglica, koje je crnogorska policija početkom 90-ih izručila Karadžićevoj vojsci. Većina deportovanih, od njih 79, koliko ih je, kako se kaže u optužnici, nezakonito preseljeno, ubijeno je u logorima smrti u okolini Foče. Samo je nekolicina preživjela, a sudbina pojedinaca još nije poznata. Nakon poravnanja preko advokatske kancelarije Prelević podnešeno je dodatnih 8 tužbi za naknadu štete. Za ukupno 46 tužilaca, od kojih su troje preživjeli deportaciju, a ostali su srodnici žrtava. Dragan Prelević.
Što se tiče ostalih 7 tužbi, one još uvijek nisu procesuirane pred osnovnim sudom i imajući u vidu to i te činjenicu da se državni tužilac ponaša na način da negira uglavnom sve ove tužbe, bit ćemo prisiljeni da se ponovo obratimo vladi Crne Gore kako bi se poravnanje koje je zaključeno za 196 lica krajem 98. godine proširilo na ova lica za koje smo naknadno podnijeli tužbe.
U Podgoričkom višem sudu je u novembru prošle godine počelo i suđenje okrivljenima za deportaciju izbjeglica iz BiH, a za ratni zločin se sudi isključivo policijskim funkcionerima i starješinama, od kojih se gotovo polovina nalazi u bjekstvu. Okrivljeni od početka tvrde da su samo izvršavali naređenje od OZGO i negoduju što optužnicom nisu obuhvaćeni predstavnici tadašnje izvršne vlasti, koji danas tvrde da o tom zločinu ništa nisu znali. Advokat jednog od okrivljenih, Branislav Lutovac.
U vezi odgovornosti ovih optuženih za slučaj deportacije mogu samo da postavim jedno opšte pitanje za sve nas ovdje. Što bi bilo da oni nisu ispoštovali naređenje koje je došlo s vrha od strane ministra unutrašnjih poslova? Da li bi i jedan od njih mogao da ostane na toj funkciji, a da ne uopšte ne govorimo o tome da bi protiv njih bila pokrenut možda i krivični postupak zbog nevršenja službene dužnosti? Znači, ovdje odgovornost tih lica svodi se u domenu njihovog umišljaja. Da li su oni imali svijest u to vrijeme da će nastupiti tako krupne i štetne posljedice po lica koja su oni hapsili po naređenju? Prema tome, suština stvari je ovdje samo naređenje izvršenju.
U to vrijeme predsjednik Crne Gore bio je Momir Bulatović, a premijer, baš kao i danas, Milo Đukanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine u proteklih je godinu dana nešto viši od 3,5 milijarde eura. No deficit je u odnosu na godinu ranije manji zato jer je Bosna i Hercegovina mnogo manje uvozila. Ipak i pored toga, situacija u bosansko-hercegovačkoj privredi je izuzetno loša. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Mahir Hadži Ahmetović u intervju za naš radio ocjenjuje kako tome doprinosi neodgovoran odnos predstavnika vlasti, koji nisu napravili ozbiljniju strategiju za ublažavanje krize. O strategiji izlaska iz ekonomske krize ne može se ni govoriti, prenosi iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Gospodine Hadži Ahmetoviću, koliki je vanjsko-trgovinski deficit Bosna i Hercegovina imala u 2009. godini?
Što se tiče deficita, on se smanjuje obzirom da je opala vanjsko-trgovinska razmjena i on reflektuje neku vrstu poboljšanja, što na kraju nije ni pohvalan rezultat, što znači da je smanjen uvoz. Deficit se smanjio za nekih 18% u odnosu na prošlu godinu, kada je iznosio negdje oko 9,5 milijardi konvertibilnih maraka. Dakle, sad se može očekivati da će to biti negdje oko 7,5 milijardi konvertibilnih maraka za 2009. godinu.
Koliko je uvoz smanjen u ovoj godini i shodno tome koliko je izvoz manji s obzirom na ekonomsku krizu?
Uvoz je u padu za nekih 25,5%, dok je izvoz za 23% otprilike. Dakle, nešto je veći pad uvoza nego izvoza. Iako i jedan i drugi, dakle, statistički podatak govore o smanjenju vanjsko-trgovinske razmjene, moglo bi se reći u prosjeku za cirka 24%.
S obzirom da vi svake godine kada uradite godišnji izvještaj ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini dajete preporuke vladajućim strukturama, koje ste preporuke dali u ovoj godini i da li su one uvažene?
Mi smo napravili jedan zaista kompleksan materijal i analizirali sve sektore privrede i predložili i vijeću ministara, naravno i vladama entiteta, jedan kompleksan set mjera koje trebalo poduzeti u ovom vremenu recesije, vremenu financijske krize, ali jednostavno mi u privredi stičemo utisak da se jako malo radi u praksi na tim strateškim planovima, na mjerama koje smo predložili i vijeće ministara i vlade entiteta i drugi nisu učinili dovoljno prije svega da ublaže udar na privredu, samim tim i na standard građana i nisu donešene prave mjere koje su sigurno trebalo biti mnogo konstruktivnije i na neki način inventivnije kad je ova kriza u sadašnjem stanju kako se događa. Mi strahujemo da će i iduća godina sa ovim prenesenim neinventivnim i neaktivnim radom vlada rezultirati još većim ekonomskim posljedicama na privredu Bosne i Hercegovine.
Koji je najvažniji zadatak domaćih vlasti za 2010. godinu kako bi se popravila loša ekonomska situacija?
Prije svega, naravno, za izlazak iz krize treba oživjeti i osloboditi privredu da jača svoju konkurentnost i naći puta za stimulisanje domaće proizvodnje, posebno za strana ulaganja i posebno opet za osposobljavanje same proizvodnje, dakle investicije u proizvodnju, jer to generiše zapošljavanje, samim tim i mogućnost da izađemo sa tim proizvodima u izvoz.
Sudeći prema ekonomskim pokazateljima, gdje se Bosna i Hercegovina nalazi kada je u pitanju region?
Dakle, neovisno što imamo i jako značajan pad, konkretno mene ne raduje ni loši rezultati zemalja CEFTA, koji također nisu dobri i u tom smislu evo možemo reći da smo tu negdje, jel, kao i zemlje u regiji, iako drugi regioni, konkretno Zapadna Europa, Azija pogotovo, pa i Sjedinjene Američke Države polako već izlaze iz recesije i najavljuju u idućoj godini zaokret sa negativnih trendova na pozitivni, neovisno o kom se procentu radi, ali je zaokret koji bi trebao biti iskorišten za kroz ozdravljenje tih ekonomija na koje smo mi jako vezani, da se to pozitivno, naravno, planski, strateški reflektuje i na ozdravljenje naših ekonomija.
Gospodine Hadži Ahmetoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala lijepo i sve najbolje u novoj godini vama i vašim slušalcima.
Demokratija se počesto i nakaradno shvata, pa se tako ispod krinke vjerskih sloboda skriva i ponižavanje onih koji nisu isti. Manji bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska ponovno je na mala vrata, unatoč odlukama Ustavnog suda, vjerske praznike uveo kao državne. O tome iz Banja Luke opširnije Maja Bjelajac.
Ponovno uvođenje pravoslavnih praznika kao zvaničnih u Republici Srpskoj, i to na mala vrata, Bošnjaci i Hrvati smatraju nemilim podsjećanjem na vrijeme favorizovanja samo jednog naroda i jedne vjere. Ne osporavaju pravo na proslavu tih svetkovina, ali ističu da je njihova institucionalizacija nezakonita, neustavna i protivna multietničkom duhu Bosne i Hercegovine. Šef poslaničkog kluba Stranke za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Muharem Murselović.
Mislim da je ovo drčno, odviše drčno i bezobrazno u kontekstu i zakona, a i u odnosu na sve ostale građane koji žive u ovom entitetu koji se zove Republika Srpska. I dolazi u sumnju da li je ovo uopšte vjerski neki entitet, vjerska društvo-politička zajednica. Nastavlja se jednostavno posao i proces koji je bio od 92. godine do danas.
Do 2007. godine u Republici Srpskoj je važio Zakon o slavama i svetkovinama iz 1992. godine, kojim su se kao praznici obilježavali isključivo pravoslavni sveci. Zakon o praznicima Republike Srpske, kojim se obezbjeđuje ravnopravnost konstitutivnih naroda, stupio je na snagu tek 2007. godine, a prethodila mu je odluka Ustavnog suda. Predstavnici Bošnjaka i Hrvata u institucijama Republike Srpske smatraju, međutim, da odlukama o proslavi vjerskih praznika kao zvanični vlada krši zakon i negira konstitutivnost tih naroda. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Šefket Hafizović ističe da to pokazuje odnos predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika prema najvišim institucijama u državi.
To je svakako domen krivičnog djela i mislim da u tom smislu nadležne institucije trebaju da pokrenu određene aktivnosti, jer je posrijedi dakle nepoštivanje Ustavnog suda, odnosno njihovi odluke.
Zakonom o praznicima Republike Srpske određeno je da su zvanični praznici Nova godina, Međunarodni praznik rada, Dan pobjede nad fašizmom i Dan uspostave opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Istim aktom je definisano da su vjerski praznici u Republici Srpskoj pravoslavni katolički Božić, ramazanski Kurban Bajram, kao i katolički pravoslavni Uskrs. Predsjednik kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske, Tomislav Tomljanović, kaže da se posljednjim odlukama vlade derogiraju zakoni i ustav entiteta.
Dakle, radi se o tom da mi živimo zaista u pravnoj nesigurnosti, da se oni zakoni koji postoje ne provode, a može se donijeti odluka onako kako to nekom odgovara u datom trenutku. Ove godine izborna godina i normalno da se ide sve na to da se dodvorava biračkom tijelu ili ne znam većinu itd.
Da je u pozadini odluka o institucionalizaciji vjerskih praznika flert sa biračima, smatra i sociolog Ivan Šijaković.
I onda se svaki potez meri u smislu kako se dopasti biračima, pa je onda naravno koristi se i to da se ovaj jedan vjerski praznik proglasi za državni praznik, onako ad hoc.
Kritičari vladinih odluka o institucionalizaciji vjerskih praznika ne osporavaju građanima pravo da ih proslavljaju, podsjećaju međutim da se u susjednoj Srbiji pravoslavna Nova godina također slavi, ali nije neradni dan. Upozoravaju da veći broj neradnih dana podrazumijeva manje novca u budžetu. Ekonomista Damir Miljević kaže da je tokom svetkovina u Republici Srpskoj izgubljeno oko 1,5 milijuna radnih sati i oko 50 miliona maraka društvenog bruto proizvoda. Toliko je vladajuća struktura, smatra Miljević, platila dodvoravanje crkvi obilježavanjem vjerskih praznika.
I očito je da će za SNSD jedan od glavnih faktora biti to da dobije crkvu na svoju stranu. I ono što se u zadnje vrijeme ovdje dešava je to da mi, optužujući federaciju, pogotovo bošnjački dio, sad dajemo kontrargumente i ovdje od sekularne države lagano pokušavamo da pravimo vjersku državu.
Onima koji u prve dvije sedmice ovog mjeseca pokušavaju da završe bilo kakav posao u entitetskim institucijama, ekonomisti poručuju da se strpe dok ne prođe popularno nazvani Sveti januar. Kažu da kada se sabere broj neradnih sati i manjak novca prouzrokovan neradom, odluke vlade da se dodvori crkvi i ne čine se tako nelogičnima. Možda su vođene nadom da se privreda Republike Srpske može poboljšati samo uz Božiju pomoć. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti ima li pomaka u hrvatsko-slovenačkim i dalje zategnutim odnosima, što traži Johnny Depp na planinama Srbije, u selu sarajevskog reditelja Emira Kusturice, te zašto Google najavljuje povlačenje s kineskog tržišta. Premijeri Hrvatske i Slovenije sastali su se u Kranjskoj Gori da razriješe otvorene probleme među dvjema državama. U zimskoj idili uz pucketanje drveta iz obližnjeg kamina, Borut Pahor je poručio kako se, citiram, vatra između njega i hrvatske premijerke Jadranke Kosor nikada neće ugasiti. No unatoč prijateljskih osmijeha i optimističnih izjava, nakon još jednog službenog hrvatsko-slovenačkog susreta, Pahor ne vjeruje da će sve primjedbe Ljubljane biti otklonjene do sljedeće pristupne konferencije 19. februara, čemu se nadala Jadranka Kosor. Slušate Ankicu Barbir Mladinović.
Najvažnije pitanje za Hrvatsku u ovom trenutku je nastavak pregovora s Europskom unijom i njihov završetak u ovoj godini, istaknula je nakon današnjeg sastanka u Kranjskoj Gori hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Razgovarali smo o ova tri preostala poglavlja i ono što mogu sa zadovoljstvom istaknuti da vjerujem da ćemo učiniti važan korak do sljedeće međuvladine konferencije koja će biti održana 19. veljače. Dakle, važan korak, u tome ćemo se naravno potruditi i sigurna sam da ćemo ponovno imati rezultata kao što je to bilo i do sada.
Slovenski premijer Borut Pahor ipak ne očekuje otvaranje svih poglavlja do 19. veljače, ali ponavlja da se ne radi o slovenskoj blokadi, već slovenskoj rezervi prema tri pregovaračka poglavlja.
Naša želja je, moja želja je,
naša je želja, moja je želja, kazao je Pahor, da do sljedeće pristupne konferencije riješimo barem dva od tri otvorena pitanja, kako Slovenija ne bi imala rezerve. To nije blokada, ustvrdio je Pahor, već određeni zahtjevi i prijedlozi kakve imaju i druge države, rekao je slovenski premijer. Najvažniji problem je iza nas, naglasio je, što prema njegovim riječima ostavlja prostor rješavanju otvorenih pitanja.
Danas sva se odlučila da bomo ustanovili...
Danas smo, izvijestio je također Pahor, odlučili da ćemo na razini obiju vlada osnovati mješovito povjerenstvo, koje će sastaviti inventar kao i dijagnozu preostalih pitanja, kako bi ih nakon toga počeli rješavati. Osim mješovitog povjerenstva, osnovat će se i odbor za gospodarsku suradnju, jer je to, zaključili su dvoje premijera, područje na kojem je najvažnije poticati suradnju. Današnji sastanak u Kranjskoj Gori prvi je nakon 4. studenog prošle godine, kad su hrvatska premijerka Jadranka Kosor i slovenski premijer Borut Pahor pred švedskim predsjedništvom potpisali arbitražni sporazum, kojeg je hrvatska strana ratificirala, a slovenska još nije. No ni nakon današnjeg sastanka u Kranjskoj Gori ne zna se točno koje su to sadržajne primjedbe koje Slovenija ima na tri hrvatska pregovaračka poglavlja, ribolov te zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Može se samo spekulirati, ističe akademik Davorin Rudolf, stručnjak za međunarodno pravo i svojedobno hrvatski predstavnik u rješavanju spornih graničnih pitanja sa Slovenijom. Ali, dodaje Rudolf, dobro je da se čelnici dviju država sastaju.
Evo sad se susreli naša premijerka i slovenski premijer, a uskoro će, ako sam dobro obaviješten, u Sloveniju poći i aktualni i izabrali, novo izabrali predsjednik Republike. To je dobro, to je dobro. Drugo, bitni cilj Hrvatske jeste što prije uči Europsku uniju i bilo bi dobro da Slovenija potpuno digne, da kažem tako, šapu sa tih pregovora, jer je to u interesu obje zemlje. I nije mi drago što je gospodin Pahor eto stavio neke rezerve opet na otvaranje ova tri poglavlja. Ne mislim da su to dobra stajališta slovenska i to je, čini mi se, sjenka na ovaj susret koji je tako prošao i vrlo idilično. Treće, mislim da je jako dobro da su posvetili posebnu pažnju gospodarskim odnosima i evo, osnovat će se čak i jedan mješoviti odbor koji bi te odnose trebao unapređivati.
Politički analitičar Davor Đenero.
Hrvatska nije u poziciji da može očekivati bilo kakvo strateško savezništvo sa Slovenijom, ali mora voditi upravo onakvu politiku kakvu trenutno vodi gospođa Kosor. To je politika u kojoj se uz smiješak govori o dobrosusjedstvu, a stvarno se pokušava osiguravati minimum rizika daljnjih slovenskih blokada i osigurati maksimalnu zaštitu hrvatskih državnih interesa.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf 03 na Mokroj Gori posvećen je mladim stvaraocima i velikanima savremenog autorskog filma. Domaćin, sarajevski filmski reditelj Emir Kusturica, ove godine ugostio i hollywoodsku zvijezdu Johnnya Deppa, koji će dobiti i bistu u prirodnoj veličini. Na Mokroj Gori, naravno. Usprko svoje popularnosti, Kustino selo izaziva oprečne reakcije u srbijanskoj javnosti. Dok predstavnici države smatraju da je ulaganje novca u takve projekte veoma važno, drugi ističu da je to samo prilika za lično bogaćenje i samo promociju Emira Kusturice. Priču ima Želimir Bojović.
U takmičarskom programu Kusendorfa 03, koji ove godine traju od 13. do 19. januara, učestvuje 28 filmova mladih autora iz 18 zemalja. Pored bure koja se digla oko dolaska Johnnya Deppa, ovogodišnji Kusendorf bit će obeleženi sa specijalnim programom pod nazivom Savremene tendencije, u okviru koga će biti prikazano 7 filmova koje Kusendorf izdvaje iz ovogodišnje svetske produkcije. Pre zvaničnog otvaranja Emir Kusturica navodi ko će još biti gosti ovogodišnjeg Kusendorfa.
Pavel Lungin će doći sa svojim filmom Car. Doći će Terry Gilliam, doći će manje više autori koji predstavljaju u onom segmentu svjetskog filma ono što ovi mladi, čini mi se, žele da budu, barem to, odnosno ambijent kojeg mi ovdje stvaramo, on jeste upravo onaj koji treba da pospiši ideju da je film svojstvo autora, a ne svojstvo proizvoda.
Iako neki tvrde da je Kusendorf dobio više novca nego što iznosi ukupan godišnji budžet za kulturu na nivou Beograda, savjetnik ministra kulture, režiser Goran Marković, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne zna koliko je novca ovaj festival dobio, ali da ne veruje da su to mnogo veće pare od onih koje slični festivali dobijaju.
S druge strane, prvi put ide na te festivali, ali po onome što znam, to oni u svakom slučaju veoma zanimljivi, po mnogo čemu drugačiji od ostalih. Najviše po tome što nekako uspostavlja kategoriju autorskog filma koja je u opasnosti da nestane. Po onome što sam čuo i što sam razgovarao sa Kusturicom i onome što je došlo u ministarstvo, mislim da je to nešto što je stvarno predno pažnje. Vidjet ćemo da li vredi, ali sigurno nije nešto što je sumnjivo.
Ali postoji i oni koji ovaj festival vide kao veoma sumnjivito, prvenstveno zbog toga što se država sa velikim novcima, kako kažu, nalazi za jedne potpuno privatne manifestacije. Jedan od njih je kritičar Milan Vlajičić, on za Radio Slobodna Europa kaže.
Država daje za taj Kustendorf 4 puta više nego za festival autorskog filma u Beogradu. To je potpuno ludilo, zato što država pada na Kustin šarm. To je jedna privatna egzibicija, to što mu dođe Johnny Depp lepo da dođe. To je jedna mistifikacija, uglavnom on dobija više nego što dobije ceo kulturni budžet Beograda za godinu dana, pa sad vi vidite.
Svake godine Kusendorf posjeti neko veliko i značajno ime filmske industrije. Prošle godine to je bio Jim Jarmusch, a ove godine jedan od najvećih glumaca današnjice Johnny Depp. On se pre odlaska na Mokru Goru u kratkom i kurtoznom razgovoru sastao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, a nakon toga dao kratku izjavu javnom servisu.
First and foremost.
Sviđa mi se duh, osjećaj ponosa i ono što ovdje cenim i poštujem, bio je kratak Johnny Depp. Ali njegov prijatelj Emir Kusturica već skoro 20 godina predstavlja kontroverznu osobu. Nakon što je prešao da živi u Srbiju početkom rata u Bosni i Hercegovini, bio je miljenik svih političkih režima, posebno Slobodana Miloševića, a kasnije Vojislava Koštunice sa kojim i danas ima bliske odnose. Zahvaljujući politici, Kusturica je i dobio deo planine na kojoj se danas održava Kusendorf i na kojoj živi uz veliko i naoružano privatno obezbeđenje. Kao što je izgradio Drvengrad, Kusturica slično pokušava da uradi i u Višegradu 25 km udaljenom od Mokre Gore na kojem se Drvengrad i nalazi. Kusturica kaže da će osim mosta Mehmet Paše Sokolovića na Drini za potrebe snimanja filma na Drini Ćuprije po romanu Nobelovca Ive Andrića podići grad od kamena, a da je premijer Republike Srpske Milorad Dodik obećao da će finansijski podržati snimanje tog filma. Emir Kusturica, pored toga što je u javnosti poznat kao neko ko podržava jednog haškog uhićenika, ali i jednog begunca, Radovana Karadžića i Ratka Mladića, poznat je i po svojoj bahatosti i neprijatnosti posebno prema novinarima. Posljednji koji je iskusio Kusturičinu narcisoidnost bio je zagrebački novinar Aleksandar Stanković, Stanković, koji je nakon što je Kusturica nezadovoljan pitanjima novinara prekinuo intervju u svojoj kući na Mokroj Gori i izbacio Stankovića i ekipu Hrta van svog poseda. I dok neki izbacuje, Kusturica neke druge, kao što je Johnny Depp, lično helikopterom dovozi na Mokru Goru. Milan Vlajičić ističe da je takva demonstracija moći nedopustiva za jednu sredinu koja sebe smatra ozbiljnom.
Tu u Africi tako ima, neko ima latifundiju, pa tako drže neki veliki posed, neki ranči, ima državu u državi. Ja znam, evo, neću da navedem imena, ali otvorit ćete Politiku i vidjet ćete RTS. On povede tri novinara i da im apartmane i oni tamo 5 dana šetaju, besplatno piju i pričat će neke gluposti kako to veliki značajan festival. On da intervju i on ne zna da u ovoj zemlji postoji bar 4 festivala autorskog filma. On govori, ja sam ovdje da spasim autorski film. Ko si ti, napravi autorski film ako možeš.
Novinarka i filmska kritičarka Suzana Perović kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro da postoji što više festivala i velikih imena koji ih posećuju.
Što više festivala i što više tih filmskih događanja u zemlji u kojoj piraterija i dalje cveta apsolutno nije na odmet. Ja pozdravljam dovođenje svake eminentne filmske ličnosti u Srbiju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon 10-godišnjeg ulaganja i razvijanja svojih internet stranica na kineskom jeziku, Google najavljuje zatvaranje svojih ureda i povlačenje iz Kine. Vlada u Pekingu pokušava dobiti pojašnjenja od Googla. Kalifornijska kompanija je saopštila da više nije raspoložena za cenzuru pretraživanja na svojoj kineskoj stranici google.cn, kako su to tražile vlasti u Pekingu. Sa detaljima Dinka Jurković.
Google je objavio da neće više tolerirati cenzuru u Kini i najavio mogućnost svog povlačenja iz ove zemlje. Višegodišnji problemi kulminirali su visoko sofisticiranim i ciljanim napadima kineskih hakera na elektronsku poštu aktivista za ljudska prava. Problemi koje ima Google ne tiču se samo njih, već uključuju i druge kompanije koje traže svoje mjesto na ogromnom internetskom tržištu. Google svoju priču sa Kinom počinje 2000. godine kada na kineskom jeziku razvija svoje web stranice. Već 2002. godine počinju problemi kada Google ima privremenu nedostupnost kod kineskih korisnika zbog ometanja domaćih konkurentnih kompanija. Angažman bivšeg Microsoft rukovodioca Li Kai-fua izaziva sukob dva rivala, no on završava u septembru 2009. kada Li pokreće svoju vlastitu kompaniju. Google daje mogućnost korisnicima da besplatno presnimavaju muziku, koriste digitalnu biblioteku, da bi 2009. grupa kineskih autora zaprijetila tužbom zbog kršenja autorskih prava. Ovog tjedna uslijedila je isprika kompanije kineskim piscima. U ljeto 2009. Kina blokira Googleov YouTube uz obrazloženje da se daju nepristojna videa.
Ono što smo otkrili jeste elektronski napad polovinom decembra 2009. Google je bio meta hakera koji su htjeli da se domognu elektronske pošte kineskih aktivista za ljudska prava. Mislimo da nisu uspjeli, ali istraga nam je pokazala da je u napad uključeno još najmanje 20 velikih kompanija. I nezavisno ovom napadu, otkrili smo upade u Gmail adrese desetine aktivista za ljudska prava koji su se bavili kineskim pitanjima. Ističe Bill Ehickson iz komunikacionog odjela Googla.
Hakeri su usmjerili napad na kompanije putem 6 internetskih adresa povezanih sa serverom na Tajvanu sa kojeg su slane komande na ciljane grupe. Direktor za pravne poslove Googla David Drodmund ističe da neće više tolerirati cenzuriranje svojih pretraživača na kineskom jeziku, te da će narednih dana razgovarati sa kineskim vlastima o mogućnostima rada bez filtriranja. Otkriveni su i rutinski neovlašteni upadi u elektronsku poštu pojedinih američkih u Europi baziranih aktivista za ljudska prava. Odlučili smo se na neobičajeni korak objavljivanja informacija o tim napadima u javnosti, ne samo zbog sigurnosnih razloga i posljedica na ljudska prava koja smo otkrili, već i zbog toga što se radi o mnogo širem globalnom narušavanju prava na slobodu govora, saopćio je Google.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.